Prdavau! Bora yma, da ni'n mynd i gael oedfa cymorth Cristnogol, a mae rhai ohonoch chi yn mynd i gymryd rhan yn y fan yma efo fi, a mynd pawb ohonoch chi'n cymryd rhan, wrth gwrs, fel addolwyr, da ni'n addoli Duw efo'n gilydd yn enw Iesu Grist. Hyfryd cael eich cwmni chi, mae'n hyfryd cael cwmni Euros yn arbennig, o'r gogledd, oedd gan ddyforioed acen Cerdydd yn iawn yn y Euros. Ond gan fod o'n byw yn y gogledd erbyn hyn ers rhai blynyddoedd, mae acen o'n mynd yn fwy a mwy fel Gwynedd. A toc, fyddwch chi'n gofod cael cyfeithi ar y pryd. Ond hyfryd cael dy gwmni di, a cyd ymdeimlo efo ti, da ni wedi gwneud efo dy fan, yng Ngholled y Nain. Oedd hi'n braf cael bod yn yr angladd dydd Gwener i gynrychioli'ch ffrindiau yn Ebenezer. A da ni yn diolch bod goleuni atgyfodiad Iesu Grist ar y llwybr chi. A bod hwnnw'n nid yn obaith, ond yn obaith sicr, da chi'n mo? Mae'n sicrwydd drwy Iesu bod marwolaeth yn cael ei goncro. Fydd joi yn dod ymlaen mewn eiliad. Amlenni cymorth Cristnogol, dwi wedi archebu nhw mewn da bryd. Da chi'm yn cael codi nhw'n y swyddfa ddim mwy, maen nhw'n postio nhw ata chi. A fyddwch chi be? Dim ddim wedi cyrraedd. Post-Covid, dwi'n galw hwnna. os gallai helpu, mae gennym ni rhyw 4-5 sy'n mynd i helpu yn y cyngerdd, mae yna groeso i bawb ymuno, 5 o'r gloch, pnawn dydd Mercher, yng Nghapel y Methodistiaid. A dyna'r cwbl gen i. Gai wahodd joi ymlaen i'n harwain ni mewn addoliad.
Rhaid galwad i addoli yn syliedig ar Sarn 47. Curwch eich dwylo yr holl bobloedd.
Gweiddwch yn llawer wrth addoli Duw.
Mae Duw wedi esgyn gyda gwaedd.
Nawr awr yw Duw goreithaf.
Duw sy'n ternasu dros yr holl ddaear.
Addolwn Duw gyda'r holl galon.
Gweddi. Duw'r creawdwr, rwyt wedi plannu hedyn cariad yn ein calon, yn ein henaid, yn ein bywyd. Yswn am lewyrch dy bresenoldeb yn ein tenyn agosach at a ti, at ein gilydd, wrth i ni uno gyda'r bobl ar bob adeg ym mhob man i addoli a gwasanaethu. Cyffeswn ar y degau aml hynny pan fuom yn dir garegrog, yn rhy galed i werthforogi hedyn bach fel gwen hael a gair twy'n galon.
Rwys yn ei meithrin fel cymuned.
Rwys yn ei meithrin fel cymuned.
Rwys yn ei meithrin fel cymuned.
Cyffeswn yr adegau aml hynny, pan fuom yn dir garegrog, yn rhy galed i ni weld y tu hwnt i'r dyhedau hunanol ac am i ni dderbyn yn rhwydd fyd sy'n mygu bryddwydion y rhai sydd gyda llai o rym chyfoeth. Greawdwr Dduw, unwaith eto, rwyt wedi plannu hedyn cariad yn ein calon, yn ein henaid, yn ein bywyd. Deiwn yn agos heddiw gan wybod bod meddeiant yn dyfyrhau'r had ac yn ein meithrin gyda grym dy ysbryd i dyfu, i ffynnu ac i ddwyn ffrwyth dy gyfiawnder mawr ac am byth.
Da ni'n mynd i gannu hon, mawr sy'n codi, da ni'n mynd i channu hyres tro hyd felly. Nawr ni chwarae trwyddi gyntaf i'r cymbellyn a'r cysgan a wedyn ni'n gwych chi ddod i mewn. Rheswm pan mae wedi cael ei dewis, dyn ni'n gweddio yn gyson deled dy deyrnas gwneler fewyllus ar y ddeiar fel mynedd. A dyna sydd yn fan'na, dechead am deyrnas ddiw. A mae'r penill ola'n deud, gwrando sŵn ein calonau troi ata ti, trawn ata ti, bywyd, cariad, rhyfyd, heddwch gael mi yn dy deyrnas di. Dyna eisiau gweld deyrnas ddiw yn dod a rhyfyd, a chariad, a heddwch i'n byd ni.
Point to COVID, the war in Ukraine, and poor harvests as the cause.
And now, a short ad break. Bread prices up by 50% in just 3 months? our tasty locally produced rolls could be the solution. Esther is here to serve the delicious rolls straight from her co-produced oven. No need to travel, our team will come to you. Esther's rolls are baked using flour made from locally grown pigeon peas. So there's no expensive fuel-related cost to hike up the price. And no need for costly imported wheat. Thanks to pigeon peas' awesome drought-resistant properties, everyone can enjoy them when other crops fail. But hurry, Esther's rolls are served like hotcakes. They are loved by adults and children alike. Esther's little grandson Nestle can't get enough. Your family will love them too. Next on Christian Aid Week TV, it's Esther's story.
Ababu Adam Rarida, Chagashat. Zina Lingera Kumasibu, Angabo Ditu, Udi Lilimbe. Mungamuzi, Udi Wina Gashoga, Udi Mumakala Oswega. John, you see my tattoo as an awareness of the other pair of my mother. All up with people with him. I'm a top winner. Was a mamma with Piro, but you never know. Mamma would be an individual challenge. Did you saw what your guy up with? And we analyzed it as a power we saw to be more. Covers Chiri bigitso masicha zinzanga mwanimbazi akachoka kubwera zicheza vanhu vasikabakani zoseka choringa chokudinei kukumbura mamba kushinda ndipondiya nawii asikanokaoka ndizizukulu ziwiri tanimana kukanoka ndinamatisiyaa nakuti ana usamaria usamatai. If one has seen that in a project, also Kabisa among the world's seer. We are in the 1990s. You may go pigger, my bansy, or suddenly before I know the one of my boy. Oh, the visits will be sweet. Yes, one year, my lady. The fool and the lady, no more watching kissed. Plus, I mean, meanwhile, I will go to school. More again than this boy. I'd rather than the daddy. Inana mene wadu akamabwela kwa hile mkajeza. Mutema wanga mwadima mfamu mwadima sijika mwadidi ni mwaku. Inezuku wanga, lima mwadila wapiru. Akafuna nisipakizo nisa wakati mwadidana. Wakati nisa mkiri mkiri nisa nisitake shumene ana nisa nipasho kumano nini kumatakala kakabeta, atakala kakabeta. Nenu masu kanisira chika kimozi, 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 kimozi. Deyo mbali zira. You may not put up with Yanni, you went to 19. Little piece of Mananoro, a man would grab a finger, Mobuba, Nago. What do you appear in him? Sarah, when you buy. For whoever know my Ukala of Fua, Nenin, Alib, Nago Father's Association, it's an application name. Drama Zina is not going to achieve Zina as a woman that would have to be. Who is a woman who will come to you? Who will see the way you want to go? The father who is a woman.
Give today and help more families have a better future. Visit COWeek.org. Okay, everybody. And that's the wrap.
Yn hanes Esther, dyna ni sôn amdani eto yn y munud. Ond da ni am cael darlleniad o'r Beibl, dau yn mynd i gwir, a mae yna dair yn mynd i gyflwyno fersiwn o Joel. Felly, gai wahodd y dair ohonoch chi ymlaen, os gwelwch yn dda.
Mae gan Jen ddwy acer o bus colymenod, ond mae'n ymdrechu gyda effeithiau argyfwng hinsawdd. Mae'r glaw yn annibynadwy ac mae mwy o stormydd, llifogydd a gwyntoedd cryf. Mae'r caeau wedi eu difrodi, mae'r ddaear yn galaru.
Mae'r grawn wedi ddinistrio. Y gwyn wedi reid yn syth, yr olew wedi methu.
Anobeithiwch chi ffermwyr, idwch chi wynllanwyr dros yr ud a'r barlus.
Mae cnydau'r maes wedi methu.
Mae'r gwynwydd wedi crino, y ffigysbren wedi gwywo, pomgranadau, datys ac afal, mae holl goed y maes wedi crino.
Mae Jen yn dal pys colymenod yn ei dwylo. Mae'r pys bach gwylaidd hyn yn llawn daioni all newid bywydau. Wedyn dyma'r arglwydd yn dangos ei sêl dros y wlad. Buodd yn drigarog at ei bobl.
Dyma fe dweud wrth i bobl, edrychwch, fi'n mynd i'ch bendithu o chi unwaith eto. Rwy'n mynd i roi cnydau da i chi a digonedd o sif granwen ac olew lewi. Bydd gynnych chi fwy na ddigon, byddwch chi ddim yn destun sbortio'r gwledydd o'ch gwmpas chi.
Ti ddeiar, paid bod ag ofn, gellu ddathlu a bod yn llawen. Am bod yr arglwydd yn gwneud pethau mor wych.
Am ddeiliaid gwyllt, peidwch bod gofn, mae'r glaswellt yn tyfu eto ar y tir coed.
Ac mae ffrwythau'n tyfu ar y coed, mae'r coed ffigus a'r gwynwydd yn llawn ffrwyth.
Dafflwch gwythau bobl Seion, mwynhewch beth mae Duw wedi ei wneud.
Mae wedi roi'r glaw cynnar i chi ar adeg iawn. Roedd glaw cynnar yn yr hedref a'r glaw dwyfer yn y gwamryn, fel o'r blaen.
Bydd y llawn defnu yn orlawn o ud a'r cafnau yn gorlifo o sydd grawnwyn ac olew olewydd.
Bydda un rhoi popeth wnaethoch chi ei golli yn ôl i chi. Popeth wnaeth y locustiaid ei fwyta. Y fyddin fawr nes i ei hanfon yn eich herbyn chi.
Bydd gynnych chi fwy na ddigon i ddechrau. Byddwch chi'n moli'r arglwydd o ffyn sydd wedi gwneud pethau mor wych ar eich rhan chi.
Siwone a Peter yn ei gweithdi. Daeth breuddwyd Siwone o ddod yn sair coed yn wir. Diolch i busnes Pys Colymenod ei mam.
Ar ôl hynny, byddai'n tywallt fy ysbryd ar y bobl i gyd.
Bydd ein meibion a'ch merched yn proffwydo.
Bydd dynion hun yn cael braidwydion.
A dynion ifanc yn cael gweledigaethau.
Byddai hyd yn oed yn tywallt fy ysbryd ar y gweision a'r morynion.
Y diwrnod hwnnw aeth Iesu allan o'r tŷ ac eich deddodd ar y lan y môr. Daeth tyrfau oedd mawr ynghyd ato nes iddo fynd ac eithydd mewn cwch ar yr oedd yr holl tyrfau yn sefyll ar y lan. Fe lyfarodd llawer wrthynt am damhegion gan ddweud aeth heiwr allan i hau. Ac wrth iddo hau syrthiodd peth pad ar hyd y lwybr a daeth yr adar i fwyta. Tythyrdd peth allar arall all-leodd greigiog, lle na chafodd fawr o bryd a thafodd yn gyflym amnad oedd iddo'n ddefnyddio'r ddeiaf. Ond wedi i'r hael godi, wrthnos gwydd ac amnad oedd iddo wreiddyn fy wywodd. Syrthiodd hadau eraill ymhlith y draen, a thyfodd y draen a'i tagu, a syrthiodd eraill a di da a ffroetho. Peth gwnaeth cymaint a ffydd drigain, a ffydd ar hegain y salach listiau ganddo grandewyd. A dyma damag arall arall i glymhwyddo iddynt, y mae teunos nefoedd yn debyg i hedyn mwstar a gymherodd rhywun a'i hau yn faes. Dyma lleiaf o'r hadau yn, ond weddo iddi'w dyfu er y mwyaf o'r holl lyllau a daw y goedan fel bod adar yn awyr yn dod ac yn nythu yn eich anhengau.
Diolch am y darlleniadau, un o Joel, da ni am ganu'n can arall. Ac yna, mi fyddai'n sôn am y plenir hedyn a'r tyfu yma yn y munud ar ôl i ni ganu y gan nesa. Dydw i'n gwybod y gan yma, felly gewch chi ddysgu'r gan i ni. Da ni ddysgu'n fynd ymlaen o'r eich.
Neu un pennill ac un pitgan i chi glywed sydd mae'n mynd, ie?
neges yr emyn yn glir, da chi'n bod, Dyw wyt i'r tlawd, cyfaill y gwan. A da ni'n gorfod cadw golwg ar hynny fel Cristnogion. Diolch am cyflwyno i'r emyn. Oedd rhai o'n ych chi'n gwybod yr emyn. Do'n i ddim wedi chanu hi o'r blaen. Ond oedd rhywun yn cnesu ac yn dod i adnabod yr alaw. Ond y neges oedd yn bwysig, bwysicaf o'r ddarllen y geiriau ynde. Bod Dyw yn Dyw y gwan a'r tlawd. Da chi'n bod, mae yna fri yn y byd ar gyfoeth a ffwer a bod yn rymnus. Ond mae Dyw trwy'r adeg yn y Beibl yn cydymdeimlo ac yn gweithredu dros y rhai hynny sydd ddim yn gryf, sydd ddim yn rymnus, sydd ddim yn gyfoethog. A dyma yr hyn mae cymorth Cristnogol yn yn hatgoffa ni ohono fo yn gyson. Oherwydd pobl anhofus ydan ni dda. O ran natur mae ganddo ni gof fel gogor. A mae Dyw yn gorfod yn atgoffa ni yn gyson o gynnwys yr efengil a prif elfenna yr efengil. A'r rhan o hynny ni fel Cristnogion yma yng Nghymru ydy fod cymor Cristnogol yn atgoffa ni, yn yn addysgu ni, yn rhannu gwybodaeth efo ni o'n cyfrifoldeb a'n cariad tuag at yr rhai hynny mewn angen bob amser. Nid yn unig yn ystod wythnos cymorth Cristnogol. Ac eleni mae cymorth Cristnogol yn canolbwyntio, fel da ni wedi gweld, ar brosiect yn Malawi. Dych chi'n gwybod lle mae Malawi? Mae rhai o'n eich i'n gwneud ar y ddiaeth. Mae gennau y fap i ddangos i chi. Oedd rhaid i ni jecio. Mae ni, ddwn ni'n ôl at yr adnod. Dyma ni De Africa yma, yr cyfandir enfawr. A mae'n enfawr, ydych chi'n gwybod, pobl yn deitha fi bod Bangor yn bell. Yn Africa, drws nesad i Bangor yda, a Sir Fôn. 200 milltir. Ac yna fwy manwl na lawyn y fan yma, dos ganddo fod i'n arfordir, gyda mae lun mawr yn fama. Ac yn fama mae prosiect, hefo Esther yn cael ei noddi gan gymorth Cristnogol. Poblogaeth 20 miliwn sydd yn Malawi. Ywyddoch chi, mae 45% o'r boblogaeth o dan 15 oed. Felly mae yna bron 10 miliwn o bobl yn Malawi. Dan 15 oed. A mae hyn yn rhoi pwysau ar adnoddau. Dyn nhw'n talu trethu ac yn y blaen ac yn hanner y boblogaeth. Dydyn nhw ddim yn gweithio. Felly mae'r cyd-destun rola fel Malawi yn wahanol iawn i Gymru ac i'r Eglwys Newydd. Basg arall gwahanol ydy, mae'n wlad Cristnogol, neu efo cefndir Cristnogol. Ar ystadegau ydy bod 76% yn bobl yn dweud i bod nhw'n Cristnogion. 76%. Dwi'm yn gwybod faint sydd yn mynychu ac yn mynd i leo addoliad, ond dwi'n sicr iawn bod o'n fwy na sydd yn mynd yng Nghymru, fel oedd Malcolm yn dweud am Gaerdydd yn y cyhoeddiadau. 24 o ieithoedd yn cael eu siarad, hefo 26 grŵp ethnig, a mae'n adlodi difrifol oherwydd dyled cenedlaethol, mae AIDS yn difrifol yn Malawi, da ni wedi anghofio am AIDS, ynddo? Y clwyd difrifol hwnnw. Diweithdra ar cynnydd mawr mewn poblogaeth. A da chi'n gweld hynny yn yr ystadegau bod 46% o'r boblogaeth o dan 15 oed. Chdi bach o'r cefndir. Yn Matthew 13 ddarllenwyd gan Seren, mae yna lot o straeon amaethyddol gan yr arglwydd Iesu, lle mae'n defnyddio darluniau o fyd amaes er mwyn cyfleu pethau am yr efengil ac am deyrnas Dduw ac am deyrnas nefoedd. Mae dameg, fersiwn o ddameg hau yr had yn y fan honno. Ac ym mhenod 13 o Matthew, mae'r ddameg am yr hedyn mwstard. Mae yna ddameg hefyd am y cae yn llawn chwyn a gwenith yn tyfu ar yr un pryd. A mae Iesu Grist yn cyfleu gwirionedd drwy ddarlunia syml. Ond eto o grafu'r wyneb, da chi'n sylweddoli fod yna ddyfder mawr i'r hyn mae o yn ei ddweud. Ac mae'n dweud yn yr adnodau hyn, dwi'n gobeithio bod fi wedi rhoi nhw, a ni'n ôl i'r un o flaen yma. Dwedodd stori arall wrthyn nhw. Mae teimlasiad yr unefol, teimlas ddiw yn y BFM, fel hedyn mwstard yn cael ei blannu gan rywun yn ei gau. Er mae dyma'r hedyn lleiaun, mae'n tyfu bod yn blanhigyn mwyaf yn yr ardd. Mae'n tyfu'n goeden y gallai'r agadar ddod i nythu yn ei changhennau. Mae o yn ddarlun y syml iawn. A pa mae Iesu'n siarad am deyrnas nefoedd neu am deyrnas ddiw? Nid meddwl yn unig mae o ddudwch am rywbeth ysbrydol. Ond yn yr arglwydd Iesu mae'r ysbrydol a'r materol bob amser yn hlwm yn ei gilydd. Mae ddiw yn ddiw bob dim a nid ddiw rhai darna o fywyd. Mae Iesu Grist yn arglwydd pob dim, nid arglwydd rhai darna sanctaidd o'n bywydau ni. Mae'n ymwneud â'r ysbrydol a'r diwiol, mae'n ymwneud â y corfforol a'r materol, a bywyd bob dydd, a bywyd teulu, a gwaith, pob dim. Mae'r deyrnas yn ymwneud â hyn. Yn aml iawn, fel Cristnogion, da ni gallu mynd ar ôl y naill neu'r llall. Beth ysbrydol ydy hwn. Beth ysbrydol am fy mherthynas ysbrydol hefo Duw. Neu, o bwyslais arall, da ni'n dweud, o rhywbeth materol yn unig ydy hwn. Lle mae Iesu'n dweud, na'r unig beth da ni'n neud ydy helpu pobl gwan. Pwyslais Iesu Grist ydy cydbwysedd rhwng yr ysbrydol a'r materol. Oherwydd i fod yn frenin ac yn arglwydd ar bob rhan o'n bywyd a bob rhan o'r greadigaeth i gyd. A mae Duw yn ymwneud â'r gwaith o ddod â chyfiawnder a thegwch i'r byd ac i gymdeithas. A mae o hefyd am i ni fel Cristnogion i hyrwyddo cyfiawnder, gweithio'n erbyn tlodi a chrylondeb ac anhegwch a chamdrin ac yn y blaen. Oherwydd mae dyma y diegwyddorion ei deyrnas o. Teimlas Duw fel hedyn mwstard. Yn y peth, yn y darlun, mae yna ryw ddirgelwch a ffydd. Mae yna elfen o bod gwaith Duw yn digwydd anweledig. Chi'n plannu hedyn, a da chi'n ei adael o. Da chi'n mynd gweld dim byd yn digwydd am wythnosa. Os nad am fisoedd, mae bulbs yn dydyn yn y pryd am fisoedd lawer. Ac yn y gwanwyn, maen nhw'n dechrau tyfu. A mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd nad ydyn ni yn gwybod amdanyn nhw. Chi'n bod hanes Elias yn Brenhinoedd penod 19? Oedd yr digwyddiad mawr mae wedi digwydd ar mynydd Carmel, proffwydi Baal ac Elias. A dyma Duw yn anfon tân ar yr allor ac yn llosgi'r bustach. Sydd ar ôl hynny, fe aeth Elias i'r anialwch yn isal i ysbryd ac yn ddigalon. A dyma fo'n troi at Duw a deud wrth Duw, dwi wedi gwneud yng ngora, dwi wedi gweithio'n galad. Ond dyna neb yn gwrando arna fi, a fi, ac oedd rhywbeth yn dramatic am Elias. Ond mae rhywbeth, da chi'n meddwl, a dramatic. A fi arglwydd ydy'r unig un ar ôl yn Israel sydd yn sôn amdana ti. Sa'n neb arall yma. Mae'n licio Elias. A dyma'r arglwydd yn deithio fo yn y diwedd ar ôl mae'n astori, ond neu jyst mynd at y frawddeg ola. Gwranda Elias, mae gennau 7,000 o bobl eraill yn y wlad yma yn gweithio dros y deyrnas di, neu dros y deyrnas i ddylun i ddeud. Oedd Elias yn teimlo'n ddigalon, oedd y pethau oedd o'n neud, ddim yn dwy'n ffrwyth, oedd o'n gweld llwyddiant. Ond mae Dyw yn dweud gwrando, mae yna bobl eraill yn gwneud yn gwaith i hefyd yn y wlad yma. Paid o meddwl y tŷ ydy'r unig un. A gweithiau fel Cristnogion, da ni'n gallu mynd i feddwl, mae ar ben ar Cristnogaeth yng Nghymru. Sa neb yn gwrando arna ni, does na neb yn cael troedigaeth, does na neb wellach yn dod i ffydd ac yn dilyn yr arglwydd Iesu. Ni, ydy'n unig rai sydd ar ôl. Ond mae Dyw yn plannu had. Mae Dyw yn gwneud ei waith. Mewn dirgel ffyrdd, mae'r uchelio'r yn dwy'n ei waith i ben. Ac ar hyd a lled Cymru, a Phrydain a'r byd, mae Dyw yn gwneud ei waith doed a ddelo. Ac mi fydd y gwaith hwnnw yn dwy'n ffrwyth. Mae gwaith Dyw yn tyfu ac yn ffynnu, ond mae'r ein plannu'r hadau. A dyma, da ni'n ei wneud yma, mae Dyw yn ei wneud. Da ni'n plannu hadau am deyrnas Dyw, am y newyddion da yn yr arglwydd Iesu Grist, am obaith, am faddeuant pechodau, am fywyd tragwyddol, am degwch cymdeithasol, am gariad Dyw sydd o blaid y gwan a'r tlawd, am bod ni yn rhan o'r gwaith hwnnw. A mae hwnnw yn ysgogi ni ac yn ysbrydoli ni i ddal ati. Yn nodiadau cymorth Cristnogol, maen nhw'n sôn o'n irio, wedi clywed am hyn o'r blaen. Nad oedd yr hedyn mwstard yn unig groesawu yn yr ardd. Oherwydd bod o'n cael ei ystyried yn dipyn bach o chwyn. A ti wedi clywed hynny? Ifan, rhywun wedi clywed hynny? A dyma ddyn nhw'n dweud yn y nodiadau, mae'n syniad chydig bach o wahanol i be o'n i wedi ddall. Bod yr hedyn mwstad yn tyfu mor gyflym ac mor fawr, fel i fod o'n cymryd drosodd oddi wrth y planigion eraill oedd nhw'n ei blannu. Ac felly, oedd o'n aml yn cael ei godi ac yn cael ei losgi. Nid dyna oedd ni adwliaeth i o'r ddameg yma. Ond y pwynt oedd nhw'n eisiau gwneud, a dwi'n meddwl bod oedd wedi cael ei orfodi drwy'r ddameg mewn gwirionedd, ydy fod Dyw yn gallu gweithio drwy bethau anisgwyl a pethau weithiau sydd yn cael ei gwrthod. Meddyliwch am Iesu hun. Doedd o ddim yn mesiad yr iddewon yn ei ddisgwyl. Doedd o ddim yn filitaraidd, doedd o ddim yn arweinydd gwleidyddol. Mi oedd o yn gweithio trwy gariad a gras a maddeuant a chyfiawnder. Oedd yn groes i syniad Israel. O rywun fel Dafydd fydda'n ymladd yn gorfforol drosdyn nhw. Ond eto yn Iesu, yr un awr thodwyd gan i gyd ddynion, fe wnaeth Dyw ei waith. Fe sefydlwyd yr eglwys Gristnogol radicalaidd oedd yn ymestyn i bob cyfeiriad ac yn troi safona y byd wyneb i weired. A dyma mae cymorth Cristnogol yn ceisio i wneud wrth gefnogi pobl fel Esther yn Malawi. A mae Esther yn disgrifio ei gwaith amaethyddol bach, ond i rioed i clywed am Pys Colomenod o'r blaen, tan i mi ddarllen hwn. Pys Colomenod mae'r ein, a rhywbeth yn Affrica ydy nhw. Oedd hi'n gweld ei gwaith hi fel coeden, y boncyff ydy'r Pys Colomenod, a mae'n tyfu ar brigau o ffydd niferus y mae hi'n cefnogi ei phlant a'i wirion hefo nhw. A drwy y prosiect yma, syml yma, mae Esther wedi profi diogelwch ariannol ar ôl colli i gŵr. Maen nhw wedi gallu gweithio yn erbyn exploitio, ddaru chi glywed sy'n deud, fod na bobl drwg wedi bod yn prynu i Pys Colomenod hi. Ond drwy gydweithio bod nhw wedi gallu cael prisia gwell am y Pys yma. Ond wedi gallu noddi yr gymuned yr oedd hi yn rhan ohono fo. A mae hefyd wedi cefnogi breuddwyd ei merch Ziwone i fod yn sair a ddaru chi weld ti'n y gweithdi yn y fan honno. Mae'n di gallu bwydo y plant a'r wirion, nesbwyd. Cristo ac Emmanuel efo bwyd meisla. A dyma frigau ymdrech a gobaith sydd wedi cychwyn fel hedyn bach, ond sydd bellach yn gwella bywyd pobl mewn ffordd arbennig. A mae'n awgrym hefyd bod yr hedyn bach yn tyfu trwy drefn anghyfartal yn byd ni. Da chi'n bod, mae'r economi yn gallu bod yn rhywbeth tywyll oherwydd i bod o'n exploitio pobl glawd a difreintiedig. Mae nhw am gael gwaith caled am ychydig bach o gyflog. Ond mae hadad teyrnas Dduw yn tyfu trwy hynny ac yn dod â chyfiawnder i sefyllfaoedd o anghyfiawnder. Ac ewyllus Dduw, da ni deud yn gweddi'r arglwydd bob tro da ni'n ei gweddio hi, deledd dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Bo'n i am i egwyddorion cariad a thegwch Dduw yn yr arglwydd Iesu i fod ar y ddeiar yma. Yn yn cymuned ni, lle da ni'n gweld tlodi ac anghyfiawnder, da ni'n cael yn cymell ymatebwch chi di pobl Iesu Grist. Pan da ni'n gweld o'n fyd eang fel yn y fan yma, da ni'n methu peidio gymateb. A mae cymorth Cristnogol yn y gwahodd ni, wrth gwrs yn ystod yr wythnos hon, i ymateb yn ariannol. Ac os da chi eisiau cyfrannu, o'n i wedi gobeithio sy'r amlenni yma, dwi'n gobeithio bydda nhw yma syl nesa. Ond mi allwch chi wneud yn electronic, mae'r manylion cyfri banc Ebenezer ar y daflen ac ar yr e-bost hefyd. A gaich annog chi fod yn hael tuag at apel wythnos cymorth Cristnogol eleni. Mae Dduw yn hau yr hadau. Da ni'n hau yr hadau. Ac yn waith y deyrnas, mae o'n holl gynwysfawr. Mae'n cynnwys yn enidia ni, yn hysbryd ni, yn achubiaeth ni, yn maddeiant ni drwy yr arglwydd Iesu Grist, ond hefyd egwyddorion teyrnas Dduw. Bo'n i ddim yn foglon bo'n na glodi a chreulonder a chamdrin a ganghyfartaleb, oherwydd nid lle felly di'r nefraith. Gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Amen. Gai wahodd enfys ymlaen, i'n harwain ni mewn gweddi, cyn i ni gannu yr emyn olaf.
Gweddiwn. Dduw yn ffermwr sy'n hau'r had, yn dyfrhau'r had, yn meithrin yr had, yn gwerthfawrogi'r hatlen weddw, yn gwerthfawrogi pys Ester, yn gwerthfawrogi'r hyn roddwn ni heddiw. Mae'r hyn roddwn ni heddiw yn perthyn i ti'n barod. Derbyn hyn, ein rhoddion a defnyddio hwy i helpu gwireddu breuddwydion yn y gymuned hon trwy deglwys ac yn dy byd trwy cymorth Cristnogol. Ewch chi mewn i'r byd yn cydweithio dros newid fel y gall pawb ffynnu a rhannu bywyd yn ei gyflawnder. Ac yn y cyfan a wnawn, gadewch chi ni ddangos cariad Iesu Grist. Gadewch chi ni drin pawb gyda gyrddas.
Gadewch cariad Iesu.
Gadewch chi ni sefyll dros gydraddoldeb.
Gadewch
cariad Iesu. Gadewch i ni ymladd dros gyfiawnder.
Byddai'r goswm cariad Iesu.
Byddyd i Dduw gobaith eich llenwi gyda llawenydd a heddwch wrth gredu, fel y byddwch yn gorlifo gyda gobaith trwy rym ar ysbryd glân. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Mae'n mynd nôl am y gyfarwydd i chi, dwi'n meddwl, ynddi? Iesu geidwad bendigedig, ffrind yr egwan a'r mesiedig, tynerwyd a charedig, rhod y ras yn nerth i ni, Rydyn ni'n gofyn am y gras neu fwy gweithredu ar yr hyn de fyddi glywed yna. Plannu hadau, gobeth hadau, efengil, teirnas dew yn yn byd ni, gweld y deirnas yn dod.
Am eich cwmni bore yma a diolch i bob un sydd wedi cymryd rhan yn gosod i fyny ac yn canu ac hefyd i'r merched os dar i chi sylwi gymerodd rhan yn y gwasanaeth. Panad, aroswch chi gael panad hefo ni rwan ac os gallwch chi helpu efo clirio y cadeiria mi fysa'n ni dra diolchgar. Gawn ni rannu y gras wrth glai. Gras sy'n hadlwyd Iesu Grist
a chariad Duw. Ach, beth
sy'n ysbryd glân, a fyddo gyda